Setani na lone tibu hoi zangala nkaka zembugo. Mom, elengo oriwa, uliengo ni orete. Mwani ala adangala mwore bai kalo ikakanu kule satan. Kuli mo kiwa kamo zon. Mitelo satane simo zizini mimu kamo zon. Demi lengo ni jezi, diga mi mulumulu. Mite demo ilengo mo. Oti ni lebo jezi ni lale kasire nyi. Kole ne bible kakayan kutukumi jan. Ne bible, e kakayan kutukumi jan chapitre 1 verse 9. Orete ole. Ami dani kedende galo amu ngamirare. E oreba gayinen na erana zwane ni. Na erana sire nyi ni mi akademi ne bi. Ne bi ni mi azinge mi mimu kamo zon. Orete na zwane. Wameni alo uhuyenda mimu ngwami. Orete na pare katiwa kazo nimi. Mi kasara jezi asemi nekroa. Ami yale kede galo era mungwami. Era mi alo mi kahono. Orete na rana yabi. Nmunati mi papa ayami anyele. Anyele alo inge mininde. Kole odus imajeda. Adengala pere ala lefkara mungwami. Me otona nilo. Jezi omuro na rana toneni. Kabe ganu amira motona mimi kya ni kinamo. Olem orete ole ni Timote 2:19. Amogo ulu alomi omuni yeji orete na ranat na ngubo ho mimo ngwami.